რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი აქებს ჩერნოგორიას რუსეთიდან ზეწოლის მიუხედავად ნატოში გაწევრიანებისთვის. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მართველები აპირებენ ხვალიდან საოკუპაციო ხაზთან განაახლონ ეგრეთ წოდებული საინჟინრო სამუშაოები. შეერთებული შტატების სენატმა ქრისტოფერ რეი დაამტკიცა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის პოსტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიის ლიდერები შეაქო რუსეთიდან ზეწოლასთან წინააღმდეგ ობისთვის. ჩერნოგორიაში ვიზიტით პენსი დაასრულებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში შეერთებული შტატების რამდენიმე მოკავშირეს, მათ შორის საქართველოს ეწვია. ჩერნოგორია 620,000 მოსახლეობით წელს ივნისში მიიღეს ნატოში. დღეს ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრ დუშკო მარკოვიჩთან შეხვედრის დაწყებამდე მაიკ პენსმა გამორჩეული მიღწევა უწოდა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას რუსეთიდან ზეწოლის მიუხედავად.
We consider the accession to NATO to be a historic achievement.
ნატოში გაწევრიანებას განვიხილავთ ჩერნოგორიისათვის ისტორიულ მიღწევად და ამ ქვეყნის სიძლიერის დასტურად დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 10 წლის შემდეგ. გილოცავთ თქვენს მთავრობას და მთელ ჩერნოგორიელ ხალხს ამ გამორჩეულ მიღწევას.
Extraordinary achievement.
განაცხადა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიაში, სადაც გუშინ ჩაფრინდა საქართველოდან. ჩერნოგორია რუსეთს ადანაშაულებს შარშან სამხედრო გადატრიალების ორგანიზების მცდელობაში დასავლეთთან ამ ქვეყნის დაახლოებისთვის ხელის შესაშლელად. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას. დღეს მაიკ პენსი ესრება ადრიატიკის ქარტის ევრი ქვეყნების, ალბანეთის, ბოსნიის, ხორვატიის, კოსოვოს, მაკედონიის, სერბიის და სლოვენიის ლიდერების შეხვედრას. სამიცემ შელობენ რეგიონის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე წინსვლისა და რეფორმების გააქტიურების გზებზე. ხვალიდან 3 აგვისტოდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მართველები საოკუპაციო ხაზთან განაახლებენ ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოსთან საზღვრის მოუწყობელ მონაკვეთზე სოფელ არცევის რაიონში 3-დან 18 აგვისტომდე ჩატარდება საინჟინრო სამუშაოები ხანძარ-საწინააღმდეგო ხაზის აღსადგენად. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი არცევი გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ქვეშ და ჯარიაშენს ესაზღვრება. ივლისის ბოლოს საოკუპაციო ძალების სამმართველებმა ეგრეთ წოდებული ხანძარ-საწინააღმდეგო ზოლი გაავლეს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთანაც. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ოფიციალურად ჩაერთო საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით პირველი ქვეითი ბრიგადისგან უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია მაზარი შარიფში, გერმანულ სამხედრო ბაზაზე მარმალზე გაიმართა. გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში მყოფი ქართველი სამხედროების მთავარი ამოცანაა ოპერაციის რაიონის გაკონტროლება და სწრაფი რეაგირების დავალებების შესრულება. ავღანეთში მსხვერპლი მოხვა უცხოელი ჯარისკაცების ბადრაგზე თავდასხმას, რომელიც თვითმკვლელმა მოაწყო. აფეთქება სამხრეთში მდებარე ქალაქ ანდაარში მოხდა. ნატოს მისია უწყება მსხვერპლის თაობაზე, მაგრამ არასუსტებს რაოდენობას და იმას, თუ რომელი ქვეყნის ან ქვეყნების წარმომადგენლები დაზარალდნენ. ამჟამად ავღანეთში იმყოფება 13,500-მდე უცხოელი სამხედრო, მათ შორის 850-ზე მეტი ქართველი. შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ქრისტოფერ რეი გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის დირექტორად. მისი წინამორბედი ჯეიმს კომი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წელს მაისში მოხსნა. წინა საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის ჩარევაზე გამოძიებით ტრამპის უკმაყოფილების ფონზე. 50 წლის ქრისტოფერ რეი ყოფილი პრეზიდენტის უმცროსი ჯორჯ ბუშის მართველობისას მახალ თანამდებობაზე მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროში. ის თავარ ამოცანად ასახელებს კონსტიტუციისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების ერთგულებას. და ბოლოს, მოსკოვში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უზბეკეთში დეპორტაცია ემუქრება რუსეთის გამოცემა ნოვაა გაზეტას კორესპონდენტ ალი ფერუს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. We'll be right back.
Take the
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Looking არ შემიძლია შევიძულო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Пирад историები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15:30. თქვენს სვენს პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორა დანაია უძღვები. ბათუმელი მეთევზეები სპეციალისტებზე მეტად ბუნებას ენდობიან. საჩვენო პროგრამებში ქალებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ასახვის მიზნით ახალი პროექტი დაიწყო. ამთავრებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ხვალიდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზთან განაახლებს ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოსთან საზღვრის მოუწყობელ მონაკვეთზე სოფელ არცევის რაიონში 3-დან 18 აგვისტომდე ჩატარდება საინჟინრო სამუშაოები ხანძარსაწინააღმდეგო ხაზის აღსადგენად. ამავე განცხადების თანახმად, პროფილაქტიკური ზომები განპირობებულია ცხინვალის რაიონში სახანძრო ვითარების არახელსაყრელი პროგნოზით. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფელი არცევი გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ჯარიაშენს და ქვეშს ესაზღვრება. ივლისის ბოლოს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლი გაავლეს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთანაც. საოკუპაციო ძალების განზრახვის გამო სოფელ არცევთან გაავლოს ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლი, გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და ინფორმაცია მიეწოდება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებსაც ცნობა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია გრძელდება იმ ფონზე, როცა თავად არცევის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა ითხოვს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების შესაძლებლობა მისცენ. უმჯობესი იქნება გადაიდგას მოსახლეობის ინტერესების შემხვედრი ნაბიჯები და არა ამის საპირისპირო, თუმცა მსგავსი ქმედებები, რომელსაც ახორციელებს საოკუპაციო რეჟიმი, არ ემსახურება ადამიანთა ინტერესებს, განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ოფიციალურად ჩაერთო საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პირველი ქვეითი ბრიგადის განუფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია მაზარი შარიფში გერმანულ სამხედრო ბაზა მარმალზე გაიმართა. საერთაშორისო მხარდამჭერი ძალების მეთაურმა ვიცეპოლკოვნიკმა მარკო ჰაუბმა პირველი ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებულ ასეულს მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო ოპერაციით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულებისთვის და წარმატება უსურვა მესამე ბრიგადის ასეული სამხედროებს, რომლებიც ავღანეთში მომდევნო 7 თვის განმავლობაში იმსახურებენ. გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში მყოფი ქართველი სამხედროების მთავარი ამოცანაა ოპერაციის რაიონის გაკონტროლება და სწრაფი რეაგირების დავალებების შესრულება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანამდებობაზე დაამტკიცა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ წარდგენილი კრისტოფერ რეის კანდიდატურა. იუსტიციის სამინისტროს ყოფილმა მაღალჩინოსანმა 50 წლის კრისტოფერ რეიმ სენატორები დაარწმუნა, რომ პრეზიდენტს ერთგულებას არასდროს შეფიცავს და თუ პრეზიდენტი შეცდება საგამოძიებო პროცესებზე ზეწოლას და მორჩილებაზე უარ სიტყვის ან თანამდებობიდან გადადგება. სენატში გამოსვლისას რეიმ უარი თქვა ესაუბრა შარშანდალ საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიების მიმდინარეობაზე, თუმცა მხარდაჭერა გამოუცხადა მის წინამორბედს ჯეიმს კომის. კრისტოფერ რეიმ აღნიშნა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო არ არის დაკავებული კუდიანებზე ნადირობით, როგორც ეს პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანამდებობა ვაკანტური იყო მაისიდან, როცა დონალდ ტრამპმა მოულოდნელად დაითხოვა ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი. ოპონენტებმა პრეზიდენტი დაადანაშაულეს საარჩევნო პროცესში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიების შეფერხების მცდელობაში, რადგან ამ გამოძიებას სწორედ ჯეიმს კომი ხელმძღვანელობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გაცოცხლება დაიწყო ბათუმის ცენტრში მდებარე ნურიგელის ტბა. მიუხედავად ამისა, მეორე წელია ქალაქის მერია ბათუმელებს აფრთხილებს, რომ ტბაში თევზაობა და ბანაობა შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის სახიფათო იყოს. შარშან ლაბორატორიულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ტბის წყალი საშიშ ბაქტერიებს შეიცავდა, თუმცა სპეციალისტების რეკომენდაცია მეთევზეებმა არც შარშან და არც წელს გაითვალისწინეს. თევზაობით გატაცებული ბათუმელები ამბობენ, რომ ბუნებას უფრო ენდობიან. რამ გამოიწვია ნურიგელის ტბის ჯერ კვდომა, შემდეგ კი გაცოცხლება, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის კანე კალორსკი ბაინძისგან შეიტყობთ.
ტბაში თევზაობა და ბანაობა არ არის რეკომენდირებული ადმინისტრაციის მიერ. ეს გამაფრთხილებელი წარწერა ბათუმში 6 მაისის პარკში მდებარე ნურიგელის ტბასთან სპეციალურ აბრაზია გამოკრული. მიუხედავად ამისა, ტბის სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე მოქალაქეები თევზაობენ.
ახლავე განახებ შემოდაია თევზს. ვაახ, დაწყვიტა. აგერე, აგვინთეს.
მეთევზეებმა გაფრთხილების შესახებ იციან, თუმცა ადმინისტრაციის რეკომენდაციას არ ითვალისწინებენ. ისინი არენდობიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ტბა დაბინძურებულია თევზი კი ჯანმრთელობისთვის საშიშ ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს.
მოწამლული რო იყოს, მაშინ დახოცილი იქნება. მოწამლული არ არის. სულ არაფერი არ წისლა ამ ტბას. აბსოლუტურად. შვენიერ ფორმაშია და თევზი ცოცხალია და მოძრაობს. მაშინ მოგდებოდა. 3 წელია და 4 წელია ამას მევირთმევ და არაფერი არ მოსულა ძე.
რავითარი მოწამული თევზი აქ არ არის. აქ არის კუ, კუ ხოიცით. ბინძურს ყავშის კუ არ არის. აგრეთვე ისეთი თევზებია შიგრო, მე ეგერ ბალახი როა გზელი. ის გზელი ბალახი თუ არის, იქ წალი სუფთაა. არავითარი ჭაობი არ არის.
პატარა თევზები ფილიჯი დაყარენ ბინძური რო იყოს წყალი ნეგი არც ფილიჯი დაყრენ და ვერც ვერაფერ ბაქტერია საქონელსაც აქვს ფრინველსაც აქვს ზვაში ცებს აქვს მაგარად წელს ისეთ რამე შევამჩნიეთ აქ არის ობობას მაგვარი წერები რომელიც წყალში ბინადრობენ ხვების ქვეშ რა საადრე აქ არ ყოფილა იმდენად სუფთა ეხლა ეს წყალი რო ისინის კი გაჩდნენ უკვე თვითონ ბუნება გეუბნება სუფთა არის არ არის სუფთა
ბათუმელი თემურძნელაძე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში დელფინარიუმიდან და შავი ზღვიდან დაბინძურებული წყლების ტბაში ჩადინებამ მისი დაჭაობა გასული წლის მაისში გამოიწვია. მისივე თქმით, მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ მეთევზეები ადმინისტრაციას ორი თვით ადრე აფრთხილებდნენ. თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზომები მხოლოდ მას შემდეგ მიიღეს, რაც ტბა მთლიანად მწვანე ფერის საფარი დაიფარა.
სცენარის ყვავილობა რო ხდება და მასიური ამოსვლა ზევით უნდა იყოს ძალიან მაგარი სისხეები და დიდ ხანს უნდა გაგრძელდეს ეს უჟანგბადობა ხქვია იმ პერიოდს და ამ დროს თევზი ციღუბება მაგრამ არც მაგარი სისხეები იყო მაისის დასაწყისი იყო და კიდე ერთხელ ვიმეორებ ეს გამოიწვია რასაც ვეუბნებოდით დიდი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობას დელფინარიუმ შამონადენმა წყალმა როგორც ზღვის ისე ნარეცხი კედლების ქლორის
სპეციალისტების კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ტბის მიკროფლორა ბათუმის დელფინარიუმიდან ჩამონადენმა მარილიანმა წყალმა დააზიანა. მთავარი მიზეზი კი ნურიგელის ტბასა და შავ ზღვას შორის შეწყვეტილი წყლის მიმოქცევა გახდა, რის გამოც გასული წლის მაისში ტბაში ციანობაქტერიების დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა, რამაც წყალში ჟანგბადის დეფიციტი შექმნა. ნურიგელის ტბის გადასარჩენად დელფინარიუმიდან წყლის ჩაღურა შეწყდა. ტბაზე დამონტაჟდა აგრეთვე შადრევანი აერაციის სისტემა, რამაც, როგორც ადმინისტრაციაში ამბობენ, წყალში ჟანგბადის დონე დაარეგულირა. მის შესაძენად ბათუმის ბიუჯეტიდან 290 000 ლარი დაიხარჯა. ბათუმის მერის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ბოლო კვლევების მიხედვით დადგინდა, რომ ტბა გამოცოცხლდა, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მისი მთლიანად გაჯანსაღებისთვის რიგი ზომებია გასატარებელი.
წელს ტბა სრულიად გაცოცხლებული არის. ყვავილობის რეციდივი არ ყოფილა. პირველი ყვავილობის გადავიტანეთ. წყალი გამოცოცხლებული არის. ამას ეტყობა ვიზუალური დათვალიერებითაც, შემადგენლობითაც, უკვე ლაბორატორიული. რა თქმა უნდა, არ არის საბოლოო. გაგრძელდეს უნდა მუშაობა. ამაში შედის გათევზიანება, შემდეგ შლიუზის გაკეთება უკვე ზღვასთან მიმოსვლის და ტუმბო რო გადაკაჩვა მოხდეს ტბის წყლის.
ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტბა გამოსწორდა, თევზჭერა მაინც არ არის რეკომენდირებული, რადგან ტბაში დაჭერილი თევზი შესაძლოა ბაქტერიებს შეიცავს, რომელიც მხოლოდ კარგი თერმოდამუშავების შემთხვევაში არ იქნება საშიში ჯანმრთელობისთვის.
შარშან, როცა ჩვენ აგრძალეთ თევზჭერა, ეს იყო გამოწვეული იქიდან, რომ ციანობაქტერიების შემცველობა იყო მაღალი. დღეს ყვავილობა არა აქვს, მაგრამ შენახული თევზს აქვს თუ არა, ამის დადგენა არის ძალიან რთული. ამიტომ მაინც თავს ვიწვევ. კონსულტაციები გავიარე ბიოლოგებთან და თევზი უნდა დამუშავდეს თერმულად კარგად. მაგრამ მე თავს ვიწვევ. სანამ მე არ დავამტკიცებ იმას, რომ თევზი უნებელია სრულად, მე მაინც რეკომენდაციას უწევ, რომ არ დაიჭინონ თევზი. ამას მეთევზეები არ თვალისწინებენ და მაშინაც არ თვალისწინებენ.
31 ივლისს ბათუმის საკრებულო მხარი დაუჭირა ნურიგელის ტბის გათევზიანებისთვის ბათუმის ბიუჯეტიდან 20,000 ლარის გამოყოფას. ამ თანხით იგეგმება აგრეთვე აერაციის სისტემის გადახურების საწინააღმდეგო და საკონტროლო აღჭურვილობის სისტემის შეძენაც.
ეკალორთ კფანძემ გიამბოთო, რომ გამოიწვია ბათუმის ცენტრში მდებარე ნურიგელის ტბის ჯერ კვდოლმა, შემდეგ კი გაცოცხლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
თვასმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს თავრობის ადმინისტრაციაში გამართა გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათ შორის კომისიის პირველი სხდომა. ამ კომისიის მიზანი გარდა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა, ქალების გაძლიერებაცა. ქალების გაძლიერებას ისახავს კონკრეტული მიმართულებით მიზნად ახალი პროექტი, რომელიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა იმერეთის რეგიონში წამოიწყეს. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ დაიწყო 9-თვიანი პროექტი მეტი ქალის ხმა ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რომლის მიზანია იმერეთის მასშტაბით პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებში ქალებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ასახვა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო ხუხუას თქმით, პროექტის ფარგლებში აქტიურად ითანამშრომლებენ იმერეთის მხარის 12 მუნიციპალიტეტთან. ქალთა საჭიროებებს ფოკუს ჯგუფებში გამოიკვლევენ ინტერვიუებისა და სპეციალური კითხვის მეშვეობით და შეადგენენ პრობლემების ამსახველ დოკუმენტს, რომელსაც არჩევნების მონაწილე სუბიექტებს გაუგზავნიან.
თავარი, ესე რომ ვთქვათ, მიზანი არის ის, რომ აღნიშნული პრობლემების და საჭიროების ასახვა უნდა მოხდეს პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო პროგრამებში და უკვე არჩევნების შემდგომ დავიწყებთ უშუალო მონიტორინგს, რამდენად დაიწყოს რუნვა პოლიტიკურმა პარტიებმა და მათ შორის იმ პარტიამ, რომელიც არჩეული იქნება ხალხის მიერ ხელისუფლებაში, რამდენად მოაგვარა ეს პრობლემები.
ქალთა საჭიროების კვლევას და პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამებში ასახვას აუცილებლად მიიჩნევს კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმის წარმომადგენელი ემა კამკია. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალთა მხარდაჭერაც, რადგან პრაქტიკულად დადასტურდა, რომ ქალები ამ მრჩეველთა საჭიროებას უკეთ ხედავენ.
აუცილებელია ქალის ყოფნა პოლიტიკაში, განსაკუთრებით ეს ეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას. ჩვენ ვიცით მაგალითები, კონკრეტულად შეგვიძლია დავასახელოთ, როდესაც თვითმმართველობაში ყოფი ქალები აყენებდნენ საკითხებს, რომელთაც ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ჰქონდათ მოსახლეობის მხრიდან. ყველაზე ხშირად ისინი აშღერებენ მოსახლეობის დაკვეთებს, არიან ყველაზე თანმიმდევრული იმ დაპირებების შესრულებაში, რომელსაც უძლევიან წინასაარჩევნოდ. ამიტომ ჩვენი გამოცდილებიდან, რომელიც არის ქალის ადგილობრივ თვითმმართველობაში ყოფნასთან დაკავშირებით, ქალის მხარდაჭერა ამ პროცესებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
პროექტის მეტი ქალის ხმა ადგილობრივ თვითმმართველობაში განსახორციელებლად ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს პარტნიორობას უწევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისი. პროგრამების ხელმძღვანელის ნოდარ ჯიქიას ინფორმაციით, ქალების საჭიროების გამოსავლენად და პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გასაზრდელად არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ პარლამენტს უკვე მიმართა კანონპროექტით და მისი მხარდაჭერის იმედი აქვთ.
მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ქალი მონაწილეობდეს თვითმმართველობის და ასევე ეროვნულ დონეზე საპარლამენტო არჩევნებში და ამისთვის საერთო მსგავსად კოალიციის სხვა წევრებისა არის კანონპროექტი, რომელიც შეტანილია საქართველოს პარლამენტში და იმედს ვიტოვებ, რომ კანონის მიღების შემდეგ ბევრად უფრო გაიზრდება გადაწყვეტების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობის დონე.
პროექტის მეტი ქალის ხმა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ინიციატორები აცხადებენ, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ გაანალიზებენ, აისახა თუ არა ქალთა საჭიროებები საარჩევნო პროგრამებში და რამდენად გაითვალისწინეს რეკომენდაციები პოლიტიკურმა პარტიებმა და საარჩევნო სუბიექტებმა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან ბრიფინგს მართავს დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. მისი ინფორმაციით ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს ლტოლვილი სტატუსის მიცემაზე უარი ეთქვა, ხვალ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ცხრა პარტიის სახელით პარტია თავისუფალმა საქართველომ დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიები დაიწყებენ კონსულტაციებს სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა მომზადდეს 6 სექტემბერს შეხვედრის დღის წესრიგი და ფორმატი. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ პარტიებს შეხვედრა შესთავაზა სწორედ 6 სექტემბერს. დღესვე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ მართველი პარტია მზად არის მონაწილეობა მიიღოს კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიებთან პოლიტიკურ დიალოგში ნებისმიერ ადგილას. შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Groh in Washington. Each day we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Anne Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat, but tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months. but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aladia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers, or drinking water facilities. So they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that where sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lei about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century Think Tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discusses regional events and interests, at least you should stake your claim.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Grow in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012. As a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective.
Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation. I'm